Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate vysielanie Vatikánskeho rozhlasu. Milí poslucháči, aj dnes sa vám hlásime s aktuálnym spravodajstvom zo života cirkvi a v druhej časti nášho vysielania sa vzhľadom k dnešnému 22. Svetovému dňu prehlbenia a rozvíjania dialógu medzi katolíkmi a židmi budeme venovať práve tejto téme.
Pekný večer a nerušené počúvanie vám z Ríma prajú sestra Jaroslava Kochiarová
a Ľubomír Rebek.
Vatikán. Dnes Vavle Pavla VI. Svätý Otec prijal na audiencii 7000 členov neokatechumenátneho hnutia. Okrem zakladateľov hnutia sa na stretnutí zúčastnili vedúci z viac ako 120 krajín, rektori seminárov Redemptoris Mater, kňazi, seminaristi, katechéti a rodiny. Po úvodných pozdravoch sa Svätý Otec vo svojom príhovore zameral na prínos týchto spoločenstiev pre farnosti a diecézy.
Počas viac než 40 rokov svojej existencie neokatechumenátna cesta pomáha vo farnostiach a diecézach oživovať a konsolidovať kresťanskú iniciáciu, podporujúc postupné a radikálne znovuobjavenie bohatstva krstu, pomáhajúc tak zakúsiť Boží, nebeský život, ktorý nám priniesol Pán svojim vtelením, tým, že prišiel medzi nás a narodil sa ako jeden z nás. Tento Boží dar pre jeho cirkev je v službe biskupa ako jedna z foriem diecéznej realizácie kresťanskej iniciácie a celoživotnej výchovy vo viere. Táto služba, ako vám pripomenul môj predchodca, Boží služobník Pavol VI, počas prvého stretnutia s vami v roku 1974, môže obnoviť v dnešných kresťanských komunitách tie účinky zrelosti a hĺbky, ktoré sa uskutočňovali v rannej cirkvi v období prípravy na krst. V posledných rokoch úspešne prebehol proces prípravy štatútov neokatechumenátnej cesty, ktoré po uplynutí skúšobnej lehoty platnosti ad experimentum boli definitívne schválené v júni 2008. Ďalší významný krok, ktorý bol dosiahnutý v týchto dňoch, bolo vydanie so súhlasom príslušných úradov Svätej stolice katechetického direktória neokatechumenátnej cesty. Týmto cirkevným schválením Pán dnes potvrdzuje a znova vám zveruje tento cenný nástroj, ktorým je neokatechumenátna cesta. Takto môžete v synovskej poslušnosti Svätej stolici a pastierom cirkvi prispieť s novým nadšením a zanietením v radikálnom a radosnom znovuobjavení daru krstu a ponúknuť váš originálny príspevok k novej evangelizácii. Cirkev rozpoznala v neokatechumenátnej ceste zvláštny dar Ducha Svätého a ako taký má prirodzenú tendenciu zapojiť sa do veľkej harmónie tela cirkvi. V tomto zmysle vás pozbudzujem k tomu, aby ste sa vždy usilovali, hoci vo veľmi rozdielnych cirkevných kontextoch, v ktorých ste pozvaní pracovať, o hlboké spoločenstvo s pastiermi a so všetkými prvkami jednotlivých cirkví. Priateľstvo medzi učeníkmi Ježiša je v skutočnosti prvým a najväčším svedectvom o mene Ježiša Krista.
Počas audiencie Svätý Otec poslal na misie 200 rodín, ktoré sa s veľkodušnosťou a disponovanosťou rozhodli odísť do 46 národov v 5 kontinentoch a takto sa pripojiť k viac než 600 rodinám, ktoré odišli na misie v posledných rokoch. Ďalších 13 nových skupín odchádza na tzv. Missio ad gentes, aby svedčili o svojej viere vo veľmi sekularizovaných krajinách Európy a Južnej Ameriky. Každú skupinu Missio ad gentes tvorí kňaz spolu s 3 alebo 4 mnohodetnými rodinami, ktoré od biskupa dostanú poslanie na evangelizovanie odkresťančených oblastí týchto krajín. Na konci audiencie Benedikt XVI. Požehnal kríže a odovzdal ich rodinám a kňazom odchádzajúcim na misie.
Vatikán. Dnešný deň je 22. svetovým dňom prehlbenia a rozvíjania dialógu medzi katolíkmi a židmi. Jeho tohtoročnou témou je príkaz cti svojho otca a svoju matku. Pri tejto príležitosti sa dnes na Pápežskej lateránskej univerzite uskutočnilo stretnutie diecéznej komisie Ríma pre ekumenizmus a dialóg za účasti hlavného rabína židovskej komunity v Ríme Ricarda di Segniho, ďalej biskupa Enrica Dal Covolo, rektora univerzity a ďalších. Dnešný svetový deň prehlbenia a rozvíjania dialógu medzi katolíkmi a Židmi sa slávi v kontexte 25 rokov od prvej návštevy židovskej synagógy Petrovým nástupcom Jánom Pavlom II., ktorá sa uskutočnila 13. apríla 1986 a je obidvoma stranami považovaná za významný odrazový bod vo vzájomných vzťahoch.
Pápež Benedikt XVI. Presne pred rokom, 17. januára 2010, pri tejto príležitosti navštívil rímsku židovskú synagógu. Svätého otca vtedy prijal predseda židovskej komunity v Ríme Riccardo Pacifici a predseda talianskych židovských komunít Renzo Gattegna. Hlavný rabín židovskej komunity v Ríme Riccardo di Seni pripomenul druhý vatikánsky koncil, ktorý bol významným začiatkom vzájomných vzťahov. Vo svojom príhovore povedal tiež, že Židia a kresťania, ako aj ďalší veriaci vo svete, boli a stále sú prenasledovaní pre vieru. Napriek dramatickým dejinám, napriek otvoreným problémom a nepochopeniam, existujú spoločné vízie a ciele a tie musia byť na prvom mieste. Vatikán. Cirkev potrebuje dobre pripravených kňazov, ktorí by boli zamilovaní do pravdy prinesenej Kristom. Tieto slová povedal pápež Benedikt XVI. Dnes predpoludním zástupcom Poľského pápežského cirkevného inštitútu, ktorý oslavuje 100 rokov svojej existencie. Dobre pripravených a verných Petrovmu stolcu, pretože len kňaz s dobrou, hlbokou formáciou môže byť druhým Kristom vo svete a jednota s pápežom je zárukou ovocia, ktoré má pôvod v koreňoch cirkvi. Tieto dve indikácie zdôraznil svätý otec a vyzdvihol príklad poľského kňaza svätého života, monsignora Jozefa Sebastiána Pelčara, ktorý je zakladateľom jubilujúceho Poľského inštitútu v Ríme. V kontexte historického pozadia sa pápež obrátil na prítomných s výzvou.
Buďte živými kameňmi, dôležitou súčasťou tejto histórie, ktorá dnes požaduje vašu osobnú a jasnú odpoveď, ponuku vášho podielu, ako ho ponúkol počas druhého vatikánskeho koncilu nezabudnutelný príma z Poľska kardinál Štefan Vyšinský, ktorého meno navždy zostane spojené práve s Poľským inštitútom a historickým posolstvom zmierenia, ktoré poslali poľskí biskupy biskupom Nemecka a ktoré obsahovalo slávne slová: odpúšťame a prosíme o odpustenie.
Španielsko. Ján Pavol II. Sa po jeho blahorečení stane patronom Svetových dní mládeže v Madride. Kardinál Stanislav Rilko, predseda Pápežskej rady pre laikov, zverejnil túto informáciu 14. januára v španielskom hlavnom meste na druhom prípravnom stretnutí, ktorého sa zúčastnili delegáti z 84 krajín a 44 hnutí a združení sveta. Sme radi, že jedným z našich patrónov sa stane aj Ján Pavol II., povedal kardinál Rilko delegátom, ktorí privítali túto správu veľkým potleskom. Pripojenie pápeža Jána Pavla II. K ďalším patrónom, svätému Jánovi z Kríža a svätej Terézii z Avily, je prirodzeným krokom, pretože práve on bol zakladateľom a podporovateľom Svetových dní mládeže.
Vážení poslucháči, ako sme už spomínali, dnešný deň je 22. svetovým dňom prehlbenia a rozvíjania dialógu medzi katolíkmi a Židmi. Pri tejto príležitosti vám dnes v našej rubrike ponúkame telefonický rozhovor s Petrom Hudákom, doktorandom na katedre histórie Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, ktorý sa vo svojom štúdiu venuje práve téme vzťahov medzi kresťanmi a Židmi z historického hľadiska. Ako sa možno pozerať na vývoj vzťahov medzi Židmi a kresťanmi?
Historický prelom medzi židovskými veriacimi a kresťanmi nastal v roku 1965 prijatím deklarácie o postoji cirkvi k nekresťanským náboženstvám, ktorým iniciátorom bol pápež Pavol VI. V jej obsahu priznal Židom postavenie starších bratov vo viere a vyzýval všetkých veriacich, aby k ním zaujali tolerantný postoj rovnako ako postoj ostatným svetovým náboženstvám, čím sa začali budovať úplne nové vzťahy. Významnou osobnosťou, ktorá prispela k budovaniu vzájomných vzťahov medzi židovskou vierou a kresťanskou vierou, bol pápež Ján Pavol II., ktorý ako prvý predstaviteľ cirkvi navštívil Izrael od svojho vzniku. Jan Pavol II sa pri tejto príležitosti stretol s rabinom Lowom. Pri akte zvítania rabin Low rozprával príbeh. Boli jedni židovskí manželia, ktorí pochádzali z Poľska, hovoril rabin Low. A za vojny museli opustiť svoje mesto a boli odvezení do koncentračného tábora. To bola ich posledná cesta. A však mali dieťa, ktoré našťastie stačili zachrániť tak, že ho zverili jednej kresťanskej rodine z Krakova. Rabin Low ďalej pokračoval, že tá matka, keď sa dozvedela o smrti jeho rodičov, rozhodla sa ho adoptovať. Požiadala jedného kňaza, aby tohto 8-ročného syna, ich už teraz syna, pokrstil a obrátil ho na kresťanskú vieru. Mladý kňaz, známy ako múdry a čestný človek, si nechal podrobne vyrozprávať príbeh tohto dieťaťa. Vtedy zistil, že jeho rodičia si želali, aby dieťa pokračovalo v židovskej viere a aby podniklo raz púť do Izraela. A tak dieťa pokrstiť v konečnom dôsledku odmietol. A v tom rabi Low dodáva, že vtedy ten 8-ročný chlapec to bol on a ten múdry a vzdelaný kňaz to bol Karol Wojtyla.
Významnou osobnosťou cirkvi na Slovensku, ktorá je známa svojimi aktivitami pri záchrane Židov počas obdobia holokaustu, bol biskup Peter Pavol Gojdič. Môžeš nám priblížiť túto osobnosť a historický kontext jeho života a pôsobenia?
Biskup Peter Pavol Gojdič patril medzi najvýznamnejšie osobnosti grécko-katolíckej cirkvi na Slovensku a preslavil sa aj svojimi aktivitami vyvíjanými pri záchrane židovských obyvateľov počas obdobia holokaustu. Za tieto snahy mu bolo udelené najvyššie izraelské vyznamenanie spravodlivý medzinárodný hebrejský chasid umot haolam. No, v preklade to znamená ten, čo dodržiava 7 zákonov ľudskosti podľa Noéma a získal ho ako prvý katolícky biskup. Ten ocenený návrh podal priamo osobne v Jeruzaleme košický rabín Josi Steiner a členov komisie presvedčili predložené fakty. Podarilo sa zozbierať pri najmenšom 27 svedectiev Židov, ktoré dokázovali, že práve vďaka biskupovi Gojdičovi boli pokrstení a to im v konečnom dôsledku v čase časovej prezekúcie zachránilo život. Rovnako dal pokyn svojim kňazom v Prešovskej grécko-katolíckej eparchii, aby poskytovali v rámci svojich možností pomoc rasovo prenasledovaním. Pred sebou držím dokument správu ústrednej štátnej bezpečnosti pri policajnom raditeľstve v Prešove, datovanú v auguste 1942, v ktorej sa detailne popisuje, ako tá záchrana prebiehala. Citujem. Grécko-katolickému kňazovi sa prihlásil Žid ku krstu. V takom prípade si vyžiadal farár zvolenie od biskupa Petra Pavla Gojdiča, ktorý mu uložil, aby sa Žid najprv učil grécko-katolickému náboženstvu. Súčasne bola určená lehota, dokedy musí prebiehať vyučovanie a bývalo to obvykle 3 mesiace. Keď kandidát ku krstu bol dostatočne pripravený, a kňaz by konal krst. Takáto záchrana prebehla v prípade minimálne 27 Židov, ale celkovo sa odhaduje, že v rámci Slovenska takto zachránených Židov bolo až 500 a viac.
Ako by sa dal definovať vzťah biskupa Petra Pavla Gojdiča k iným náboženským vyznaniam?
Biskupovi Petrovi Pavlovi Gojdičovi išlo aj v kritických časoch o udržanie vnútornej čistoty cirkvi. Svedčí o tom aj fakt, že v januári 1939 adresoval svojim kňazom list, v ktorom ich varoval pred nastupujúcou silou myšlienok nacizmu a antisemitizmu a na ich javný rozpor s kresťanským učením. Milovať svoje, to neznamená nenávidieť cudzie, to nedáva nikomu právo robiť inému krivdu, škodu, dosturčovať, ujarniť svojho blížneho. Takýmito slovami sa dá vystihnúť vzťah Petra Pavla Gojdiča nielen k svojej vlastnej viere, ale aj k viere inovercov. Aktívny dlh, ktorý vyvíjal pri záchrane židovského obyvateľstva, sa premietol aj v liste adresovanom Charge d'Affaires Vatikánu v Bratislave Burziovi, ktorý v máji 1942 mu osobne doručil. Obsahom toho listu bolo, že sa dožadoval a zastával práva pre Židov.
Milí poslucháči, a toto je už záver nášho vysielania. Ďakujeme vám za pozornosť a tešíme sa na stretnutie zajtra.
Laudetur Jesus Christus.